Háttvirtur þingmaður Sigurður Ingi Jóhannsson, svar og andsvar.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Pétri H. Blöndal fyrir andsvarið og þessar tvær spurningar sem ég taldi. Varðandi þá seinni er hvort það sé varasamt og hvort það sé ekki skynsamlegra að setja þetta inn í lagatextann, þá hefði ég haldið það og kom þess vegna hérna upp til þess að ítreka þá skoðun mín þess efnis að við, og ég veit að það hefur verið þannig í viðskiptanefnd að meirihlutinn verið fullvissaður að þetta sé nægjanlegt og sé nægjanlega vörn fyrir og skilningur, það sem að komi fram þá skilningur meirihlutans á því hvað menn ætliði sér með þessu ákvæði. Ég hefði talið það eðlilega sjálfum að þetta hefur sett inn í lögin en sætti mig við að þetta sé með þessum hætti en taldi líka nauðsynlegt að taka á því við umræðu hér í þingsal til öryggis. Nú varðandi þessa fræðilegu spurningu það ef að ég væri reka fyrirtæki og myndi reka það með góðum hætti sem ég vonast til að væri rétt hjá háttvirtu þingmanni og gæti þar alveg til að lækka verð á vörunni og sífellt fyrirtæki myndi síðan sífellt vaxa og væri komið yfir þessi 50% mörk að þá náttúrulega getum við svo bent til þess að það er heimildi sem við höfum haft hingað til að samkeppniseftirliti, þá hefur það ekki skipt sér af því þó fyrirtæki hafi jafnvel orðið 60-70% og menn hafa geta farið í kringum það og allan átt. Ég held að við verðum að treysta því að siðferði okkar sé með þeim hætti að við séum ekki að velta slíku fyrir okkur. Við séum bara ef við erum í fyrirtækja markaði og reka fyrirtæki, þá rekum við fyrirtæki eins vel og við það getum og skilum eðlilegum hagnaði. Við séum ekki velta því fyrir okkur hvort við séum komin inn á eitthvað svið hjá samkeppniseftirlitinu eður ei. Ég held að það sé enginn út á markaðnum að velta slíkum fyrir sér hvort að þeir séu einhvers staðar farnir að verða hugsanlega með athöfnum sínum valdandi að því að allt í einum komið samkeppni eftir mitt heimsókn. Ég trúi því ekki, ég held að þeir séu bara fyrst að snúa sér eigin business meðan að því stendur.
Háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.